Oke, balik lagi di podcast ini berarti episode keberapa nih? 7 ya? 7, ya 7. Yang karena belum di-upload, tapi waktu ini di-upload pasti episode 6 udah di-upload. Lagi di Jakarta, kebutuhan skripsi dan kebutuhan untuk segera lulus karena sudah ditanyain kapan Anda lulus oleh orang tua sendiri.
Iya, iya.
Dan oleh keluarga, jadi saatnya mulai babak baru dari perskripsian. Jakarta sekarang lagi di Sarinah, tempat yang dulu menjadi heboh tahun 2016 waktu ada bencana bom yang orang-orang di Jakarta masih santai mau makan sate, mau makan ya yang lain aja bodo amat lah, itu masih bom rendahan kayaknya. Dan apa namanya, tapi bom tetap bom, terorisme tetap terorisme. Nah, balik lagi, saya nggak sendirian lagi di season ini. Di season ini, di episode ini, bareng sama Arya. Arya ini teman kuliah juga, teman sepernebengan, teman naik turun tembalang,
ya, dari zaman PMB.
Iya, dari zaman PMB, ngebantuin teman kehilangan kunci motor. Gitulah hidupnya lah, poyo lah. Nah, sekarang Arya juga lagi di Jakarta karena lokus penelitian kita sama-sama di Jakarta. Jadi kita ketemu di Sarinah gitu. Nah, kenalan dulu ya.
Oke, nama saya Arya Parama, Instagramnya @aryaparama. Saya ini kemenian Baskoro. Jadi, kenapa saya kemenian dekat sama Baskoro? Karena, ya, kita asli Semarang, rumahnya di bawah. Jadi, dari bagian tiga macet Semarang ya, mungkin kita ngebeng aja.
Iya, karena kita sadar.
Nah, dari ngebeng itu kita jadi teman dekat.
Iya, karena kita sadar orang-orang pendatang di Tembalang itu kadang tuh gak masuk akal. Dia datang bawa motor, bawa mobil, bikin macet Semarang. Dan dia ngomongnya, Semarang kok macet ya? Karena dia sendiri yang bikin macet.
Lu yang bikin macet.
Dia sendiri yang bikin macet, saudara-saudara, gitu.
Mau nah, bahas apa nih bahas hari ini, Bas?
Oke, hari ini bahas tentang, kalau sama hari itu pasti bahasnya kalau nggak agama, ya politik juga, tapi lebih kepada Pilpres atau ke Pilkada DKI tahun lalu, tapi kayaknya asik nih. Oh iya, kamu kenalkan dulu dong, apa kekurangan Anda?
Kekurangan saya ini penyembah salib. Saya kafir, Mas.
Kekurangan Anda apa? Oh, tapi suku Jawa ya? Cuman,
suku Jawa. Jadi suku saya aman, tapi kalau agama kok agak-agak gak aman ya?
Agak-agak aman. Jadi Arya ini Kristen. Terus kita mau bahas tentang kenapa orang-orang sekarang ini selalu takut dengan simbol. Nah, saya balik dulu pertanyaan ke Arya. Ada gak sih orang Kristen yang takut sama simbol tulisan Allah ataupun adzan gitu, terus tiba-tiba dia takut ini, ada gak yang kayak gitu?
Kalau sepengalaman saya ya, di selama hidup ya, enggak sih. Karena depan rumah saya pun juga masjid gitu kan. Jadi lima kali saya, apa ya, bukan dicekoin ya, itu bahasa kasar ya, dikenalkan oleh suara ASEAN. Jadi ya, bagi saya juga gak masalah. Pas KKM pun, rumah saya benar-benar sebelah masjid juga. Jadi waktu subuh itu, aku bangun, tapi teman-temanku yang muslim itu nggak bangun pas subuh. Jadi saya bingung nih,
yang Islam itu siapa? Saya,
nah iya, kok yang kongnya kok ke saya?
Oh iya, mau kamu nggak sama saya dan sama saya sekarang?
Wah, bimbing sekolah dulu. Tapi kalau itu sih, kalau untuk ASEAN sih nggak ada masalah.
Ada nggak sih orang Kristen gitu yang maksudnya di mayoritas yang mungkin Kristen seperti di Sumatera Utara ataupun di Papua yang takut sama simbol Allah, lambang Allah ataupun kayak misalnya azan gitu. Ada nggak sih yang takut gitu?
Nggak takut ya, cuma kalau mungkin ini apa namanya, cagar ya. Cagar itu ada beberapa orang yang kayak kaget gitu. Bukan takut ya, cuma kaget dan was-was sih. Mungkin lebih kepada was-was karena ya mungkin kali ya pengalaman kemarin waktu bom juga kan, banyak yang pakai cagar ya, maksudnya dimasukin ke dalam cagar itu. Nah itu yang bikin bukan takut tapi was-was sih. Tapi itu ASEAN atau tulisan lafaz Allah atau apapun, bagi kami sih nggak masalah sih.
Nggak masalah. Nah, terus balik lagi tanya, ada dong tanya ke saya dong, kasih yang mayoritas di sini.
Oh iya. Buat kaum Anda, kita melihat ya banyak banget apa namanya aksi-aksi pengusahaan simbol-simbol agama kemarin waktu makan di Jogja itu ya, salib yang dipotong, terus kemarin di Solo juga paving block itu
paving... disclaimer dulu, itu bukan lambang salib sih, itu geometris sih
sebenarnya. Cuma ya gimana ya, mirip lambang salib, terus apalagi banyak simbol-simbol
lampion
juga. Nah itu dari kaum Anda sendiri ini melihatnya bagaimana? Kenapa banyak sekali hal-hal yang berbau simbol. Mungkin memang simbol ya, tapi kenapa kok sampai harus dibuat seperti itu gitu.
Suara saya bukan suara umat, jadi saya tidak bisa mewakili suara saya atau suara umat, tapi aku juga bingung ya, kenapa ya? Maksudnya kenapa buat saya yang mungkin tidak terlalu bukan fanatik ya, tidak terlalu kuat agamanya, saya termasuk abangan, bukan kaum santri ataupun kaum santri.
Ya saya juga kok, Kristen abangan.
Abangan. Saya menganggap ya bukan. Dari saya persepsi abangan ya, sebenarnya kayak kenapa orang takut itu melemahkan imannya seseorang gitu. Padahal ya udah gitu loh. Karena coba kita balik, maksudnya ini tidak ada kata mayoritas atau minoritas ya, kita coba balik. Kayak yang tadi bilang bahwa ya orang Kristen pun melihat tulisan Allah ataupun suara azan atau simbol-simbol keislaman lainnya. Ketika 212 mereka juga tidak takut gitu loh, maksudnya ya masih takut sih.
Takut kalau kita persekusi. Kamu siapa? Saya Kristen. Kamu cekpong ya? Kamu Ahok ya? Nah, itu kan takut ya. Mungkin takutnya di situ aja sih.
Nah, ya, kenapa ya? Kenapa orang-orang itu sekarang ini takut dengan simbol gitu? Alasannya karena bisa menurunkan akidah atau menurunkan iman atau menurunkan lain-lainnya. Tapi buat saya yang mungkin saya ya dengan level ilmu keagamaan yang segini, jadi kalau kalian mau ngejudge saya juga silakan. Saya ngeliatnya bahwa ya kenapa Anda harus takut dengan itu, karena ya kan iman kan urusan di dalam hati. Kalau misalnya iman Anda masih bisa disalahkan dengan hal-hal seperti itu, ya iman Anda patut dipertanyakan gitu.
Nah,
kenapa ya mesti? Tapi kita coba gak usah nyalain salah satu orang sih, tapi kenapa gitu sekarang ini orang-orang, apakah karena kebangkitan fundamentalis mayoritas? Fundamentalis yang sedang bangkit sekarang ini cuma mayoritas gitu, bukan fundamentalis Kristen, bukan fundamentalis Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu juga ada, tapi fundamentalis yang sekarang sudah bangkit ini adalah fundamentalis Islam gitu, karena yang sedang mayoritas sekarang ini Islam. Nah, apakah ini, kita balik ke belakang ya, apakah ini karena efek dari Pilkada DKI 2017? Atau ada hal lain sebelum itu kalau kamu tahu deh?
Oke, aku selama di Jakarta ngobrol sama banyak orang ya yang tidak bicara soal pilkada kemarin. Memang pilkada kemarin ini luar biasa efeknya. Dengan kamu tahu setiap masjid di Jakarta itu tiap Jumat itu pasti jangan pilih nomor dua. Okay. Itu dicekoin setiap masa kampanye. Nah, mungkin itu menjadi salah satu efek polarisasi. Yang itu juga yang kamu bilang itu juga tentang fundamentalis Islam. Kemudian itu juga sebagai istilahnya pemicu, dan pemicunya itu mulai dari pilkada kemarin. Kalau aku melihatnya seperti itu sih, Bas.
Pilkada DKI kemarin.
Iya.
Menurut pilkada DKI kemarin, banyak orang juga beranggapan balik lagi ya kayak kemarin apa sih empat nomor cantiknya apa sih sih 411 tanggal cantik
211 212 313 313. Nggak tahu lebih
sekali. Tapi yang paling besar 212 ya?
Ya.
Paling besar 212. Nah, ya. Apa namanya? Efek dari 212. Saya punya teman, dia ikut 212 waktu Ahok. Dan dia ikut karena memang dia berusaha untuk membela agama dia.
Siapa, Mas?
Teman basket. Bukan, tidak ada teman kuliah saya yang seperti itu. Alhamdulillah, bukan berarti kalau punya teman kayak gitu ya.
Ya, nggak apa-apa.
Paling dibully. Nggak bercanda. Tapi dia ikut karena memang dia membela agamanya. Nah, tapi ketika saya tanya lagi, terus kemarin yang tahun baru itu yang reuni tahun lalu ikut gak? Reuni tahun 2012 ikut gak? Enggak. Lah kenapa gitu? Ya karena ada unsur politik gitu. Jadi banyak orang yang mungkin alumni 212 juga sudah sadar bahwa sekarang ini sudah disukui oleh gerakan politik.
Yeah.
Walaupun katanya bilang itu gerakan sosial, tapi berarah kepada gerakan politik. Walaupun yang bilang itu Bang Ferdinand yang bukan.
Nah,
Bang Ferdinand Kristen apa Alis?
Kristen.
Nah, bukan Islam kan maksudnya kan?
Nah itu. Saya juga barusan wawancara sama Magani Alisera. Terus saya nanya, Pak, 212 itu gerakan politik apa gerakan agama, Pak? Oh, itu gerakan agama, Mas. Untuk mempersatukan umat Islam melawan sebuah seorang tokoh politik yang menistakan agamanya.
Oke.
Okay. Terus saya tanya lagi.
Ini 212 waktu Pilkada DKI.
Waktu Pilkada DKI.
Oke.
Okay. Terus saya tanya lagi, Pak, apakah 212 waktu itu menguntungkan paslon Anda? Saya bilang terus dia bilang iya. Nah, berarti kalau dia ngomong iya,
PKS waktu agak, itu berkoalisi dengan
PKS Gerindra.
Oke. Okay. Mengusung Anies dan Sandi.
Nah, ketika PKS bilang ketika Pak Magani bilang iya, berarti serangga langsung itu adalah panggung politik bagi Anies dan Sandi untuk mengambil suara. Dan bisa saya simpulkan bahwa 212 itu juga menjadi istilahnya acara politik itu, bukan acara agama aja. Nah, itu yang menurutku kembali lagi ketika agama masuk ke ranah politik, ketika si X bilang jangan pilih ini karena agamanya ini, nah itu yang membuat istilahnya orang-orang yang berbeda pilihan akan polarisasi muncul, kemudian akan membawa-bawa agama. Padahal agama itu hal yang privat.
Tapi ini kami tidak memaksa, tidak meminta Indonesia untuk menjadi sekuler juga.
Oh
enggak. Kalau Arya enggak tahu, kalau saya
tetap Indonesia harus negara yang beragama.
Indonesia harus negara yang beragama, tapi kebenaran agama jangan hanya mengurusi haji. Tolong itu yang mau ke Vatikan, mau ke Yerusalem, dia temenin, diurus itu loh, jangan pakai, maksudnya ya sama lah, itu kan juga perjalanan ke agama seperti haji gitu loh, maksudnya itu kan namanya kementerian agama saja cukup gitu, bukan hanya kementerian agama Islam kayak gitu. Jadi harusnya ini sih, nah balik lagi nih, setelah pilkada DKI, kenapa itu kan harusnya sudah selesai bahwa ini si yang sedang dipermasalahkan Bapak Ahok saat itu sudah dipenjara. Seharusnya kaum-kaum fundamentalis ataupun kaum-kaum yang sudah maksudnya agamanya kuat, seharusnya sudah merasa cukup untuk ya udah sekarang ini sudah baik-baik saja gitu. Tapi kenapa sampai sekarang itu masih kayak merecokin, bukan merecokin sih, kayak selalu ketakutan gitu. Takut akan agama, takut karena dia merasa tidak sekarang ini tidak diuntungkan, merasa sekarang ini dia dipojokkan, dikucilkan, dibenturkan sana sini, kenapa gitu? Padahal dia mayoritas, dia punya panggung besar sebesar 212. Bayangkan agama mana yang boleh make Monas gitu banyak segitu gedenya? Apakah hanya cuma Islam gitu? Karena ya apa selain agama Islam yang boleh make Monas lah untuk acara reuni coba? Nah, gitu. Nah, kenapa sampai sekarang masih ada yang kayak gitu? Apakah ada faktor lain setelah pilkada DKI yang selalu menjadi batu arang gitu, jaga api ini.
Nah, ini balik lagi ya, sesuai dengan pemikiran saya, kalau mereka berpikiran bahwa ketika di pilkada mereka mencoba isu agama dan berhasil menang, nah mereka ingin mencoba lagi ke Pilpres 2019 dengan cara yang mungkin sama, mungkin agak berbeda ya, karena memang calonnya kan sama-sama Islam dan bahkan yang mau satu pun
Ustaz Kiai.
Nah itu hal-hal seperti itu. Mungkin mereka melihatnya bahwa memang di pilkada kemarin cara mereka berhasil seperti itu. Nah saya balik lagi bekanya bahas ini nih, apa yang kurang dari mayoritas, apa mungkin nih ya, kalau aku cerita apa umat Islam mungkin nggak pernah ngerasain ke gereja, kemudian pas ngakalan kemarin dijaga Brimob laras panjang, mungkin nggak pernah ngerasain. Mungkin memang aman ya, cuma saya kembali berpikir bahwa masa sih kepake baga di jaga dengan puluhan polisi. Tapi kan itu sebuah tanda-tanya besar. Jadi tidak ada kebebasan beragama yang full yang dirasakan oleh semua umat yang beragama di Indonesia seperti itu. Saya kaya lagi guys, sebagai Anda seorang muslim.
Dua kata di Indonesia paling saya benci, mayoritas dan minoritas. Kalau misalnya saya menganggap semua orang setara aja, bodo amat dia mau sukunya apa, agamanya apa, rasnya apa, bodo amat sih kalau saya. Seharusnya semua orang Indonesia juga kayak gitu loh. Maksudnya dia sudah satu warga negara. Terus ya udah KTP-nya juga sama, warnanya biru, bahkan saya udah mau jadi putih itu karena udah mau luntur.
Oh iya,
terima kasih Siti Novanto.
Makasih ya.
Nah, tapi kenapa ya? Saya mikirnya tadi pertanyaannya apa? Kenapa? Oh iya, apa yang kurang dari mari?
Iya, panggung mungkin dari di jabatan politik banyak sekali. Dari bisnis saya bilang bisnis oke juga loh. Kalian bukan kalian ya, Anda dan teman-teman Anda pun juga istilahnya dalam mencari rezeki pun mencoba rezeki ya, itu aja gampang gitu. Nah yang kurang tuh apa sih sampai ada hal yang ingin lebih?
Menurutku sekarang ini kenapa Islam segitu gedenya, ini sekali lagi ini opini saya dan bukan opini seluruh umat. Kekuasaan sih yang dicari sekarang ini, kekuasaan dan dominasi paling kencang dominasi. Maksudnya dia sudah tidak mau menjadi sebuah mayoritas, tapi dia sudah mau menjadi sebuah dominasi. Maksudnya apalagi coba buat saya ini bahas 212 kemarin. Oh ini bahasanya selibat bodo amat yang pokoknya. Apa kenapa 212 kemarin saya lihatnya ya udah silakan mau Maulid Nabi silakan. Jadi tidak membahas, saya tidak melarang gitu. Nah, tapi mau kampanye politik juga silahkan, saya udah bodo amat. Tapi saya punya ini dari sisi sosial nih. Kalau misalnya nih dibalik, misalnya Pak Ahok beragama Islam, lalu dia melecehkan agama Kristen, Katolik ataupun Hindu, Buddha ataupun Muslim lainnya. Apakah misalnya nih Kristen ya, apa umat agama terbesar di Indonesia sekarang Kristen ya? Nah, kalau misalnya Kristen lalu melakukan aksi 212 sama seperti saat itu. Apakah kaum-kaum Islam, kaum-kaum siapa yang nyebut disek badi lah. kaum-kaum yang mungkin fundamentalis itu terima enggak sih kalau misalnya ada satu perkumpulan Kristen besar lalu dia mendemo Islam lalu dia pakai Monas, apakah bukannya itu kan menjadi suatu bentrok? Maksudnya Islam sudah boleh memakai ruang publik. Lalu okay, kita pakai kesetaraan ya, enggak ada mayoritas minoritas. Kalau misalnya Kristen mau pakai Monas dengan alasan yang sama misalnya seperti di Bali tadi ataupun misalnya mau pakai buat Natalan atau yang lain-lainnya ataupun apa sih pasca nyari telur di Monas gitu kan misalnya ya kayak ya udah apakah kaum umat yang sekarang ini sedang berkor-kor ini mau menerima. Kalau kamu nggak mau menerima sebenarnya itu yang ada yang salah dengan diri Anda sih, ada yang salah dengan diri Anda. Nah, apa namanya,
tapi saya nambahin ya, waktu zaman Pak Anies boleh kok Natalan di Monas kok.
Boleh. Nah, Pak Aniesnya boleh, tapi belakangnya itu loh.
Aku saya nggak tahu.
Belakangnya itu, saya juga pasti sebagai gubernur pasti memberikan keamanan lah, maksudnya pasti bilang boleh lah. Tapi apakah itu nggak akan dirasani, diomongin, dicibirin, diculitin sama apa namanya umat-umat lainnya kayak gitu. Nah, soal aku juga nggak setuju kalau misalnya tempat beribadah itu dijaga oleh polisi. Kalau misalnya kayak gitu, harusnya jumatan. Jumatan, lalu
Maghriban
ataupun sholat-sholat lima waktu lainnya itu harusnya dijaga oleh polisi. Oke, sekarang dijaga, tapi apakah ada yang membawa laras panjang, adakah yang membawa apa namanya, canine, ya nggak sih, canine ya, anjing canine itu kan ya,
iya.
Ada yang membawa itu juga, harusnya dijaga seperti itu loh, kan
bawa AKM, iya
bawa itu M16 ya, itu ya, yang 16 M16 ya, itu ya
AWM
dapat itu dong, supply dong. Nah, apa namanya, harusnya sama-sama dijaga seperti itu. Tapi kenapa hanya dijaga itu hanya menjaga Kristen dan Katolik rata-rata. Bahkan Hindu, Buddha, acara Konghucu nggak pernah tuh dijaga sama orang-orang polisi. Kenapa ya? Kenapa sih juga mikir gitu loh. Maksudnya kenapa itu harus dijaga oleh polisi gitu? Apakah karena untuk mengurangi teror pada itu? Ya kalau misalnya seperti itu kan gimana ya?
Saran?
Kenapa ya? Maksudnya saya mikirnya
balik lagi, Bas.
Apa namanya? Oke, ini bakal nyebar ke terorisme sih sebenarnya. Sih. Tapi kalau misalnya seperti itu harusnya dijaga semuanya karena untuk menjaga alasan keamanan ya, kalau misalnya alasan keamanan. Maksudnya juga semuanya lah, karena semua kan banyak ya teroris-teroris yang maksudnya tidak hanya beratasnamakan oknum Islam, tapi juga ada yang mengatasnamakan oknum Kristen. Katolik, yeah. KKK ataupun neonazi dan sebagainya, itu kan juga sama aja gitu loh. Cuman ya karena balik, dia tidak eksis di Indonesia, jadi kayak yang mungkin mereka beranggapan bahwa masjid tidak perlu dijaga karena nggak ada serangan KKK, nggak ada serangan neonazi juga kayak gitu. Jadi pasti ya kenapa gitu loh, orang-orang sekarang ini takut dengan simbol, lalu juga di mana toleransinya? Ini lampion, itu lampu, itu tuh bukan lampion, itu sentir loh. Tahu sentir gak sih? Tahu sentir? Sentir tuh teplok, sentir gitu. Sentir.
Balik lagi ketika kita mau berpolitik ya, seharusnya memakai cara-cara yang baik. Dan dengan cara-cara yang baik pula, tidak membawa-bawa agama dalam politik. Nah, efeknya adalah kepada masyarakat.
Nah, ini nih, kembali. Kan sasaran podcast saya itu adalah tentang pemilih rasional. Silakan belajar, silakan memilih karena alasan agama, silakan.
Oh,
silakan
iya,
memilih karena alasan karena dia ganteng atau dia karena cantik atau dia karena partainya apa. Yeah. Silakan, saya enggak masalah. Tapi ingatlah visi misinya, ingatlah track record-nya. Kalau misalnya kalian menganggap track record-nya Pak Kiai Ma'ruf Amin ataupun Pak Jokowi tidak baik menurut Anda, ya silakan, enggak apa-apa. Kalian lebih suka dengan track record-nya Pak Prabowo dengan Pak Sandiaga juga nggak apa-apa. Tapi jangan memilih Pak Prabowo Sandi ataupun Pak Jokowi Ma'ruf itu hanya karena agamanya atau hanya karena dia tokoh besar ulama ataupun dia karena ketua Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia ataupun yang lain-lainnya, tapi dia pilihlah karena kamu tahu visi misinya, apakah dia membawa kepentingan Anda, apakah dia selalu peduli dengan rakyat-rakyat warga negara kelas 2 seperti termarjinalkan, pengemis, gelandangan dan sebagainya, yang harusnya memang dipelihara, bukan dipelihara sih, dibantu oleh negara. Kayak dipelihara tuh kita selalu memelihara kemiskinan gitu ya. Oke, selalu dibantu. Nah, karena itu maksudnya silakan Anda memilih agama itu silakan, itu poin utama Anda. Tapi jangan selesai di sana, tapi selesainya ketika Anda sudah finish, sudah paripurna dengan visi misinya.
Iya enggak sih? Iya. Dan menurutku juga memilih pemimpin karena agama itu enggak apa-apa. Asalkan ketika ada kelompok lain yang memilih berbeda dengan kamu, misalnya memilih karena apa namanya rasional atau dari visi misi ya, jangan malah dihakimi. Jangan malah, kamu tuh harusnya memilih berdasarkan agama dong. Nah, itu jangan sampai dihakimi, karena setiap orang bebas untuk memilih. Yeah. Kan. Nah, itu yang aku lihat masih banyak sekali orang-orang yang menghakimi karena perbedaan pilihan kayak gitu.
Nah, ini last question nih. Kenapa kamu balik lagi, saya menggunakan kata yang saya tidak suka tadi, katanya ini saya ucapkan. Kenapa minoritas di Indonesia tidak mau, Anda nih, diam-diam saja ketika kaum-kaum fundamentalis itu, ya let's say, bukan peredakan ya, selalu memojokkan Anda. Kenapa Anda tidak melakukan gerakan, ini bukan saya untuk memancing perang saudara, enggak, saya tidak untuk memancing perang saudara, tapi sampai kapan Indonesia akan seperti ini kalau misalnya orang-orang baik ataupun orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang tersudutkan, itu selalu diam saja dan terima keadaan.
Kalau dari saya sih, saya speak up ya, tapi di sosial media sih memang, karena kalau dari aku melihatnya sih memang orang-orang yang minoritas ini secara massa pun kalah, ya kan, kemudian secara massa kalah, kemudian ya kita juga udah apa ya bes, capek gitu loh, capek dengan menjadi korban, kamu kafir segala macam, capek kan, yaudah ujungnya adalah diam. Tapi di sini aku juga apa ya, istilahnya banyak kok teman-teman dari muslim yang juga membela gitu loh, masih banyak muslim bergerak yang mau membela, nggak di situ aku juga ikut mendukung dari situ, karena kalau kita berjuang sendirian kan nggak bisa bes. Karena untuk melawan apa ya, orang-orang yang ingin, pasti ujungnya ingin mengganti ideologi kan, kalau bisa bilang ya, dari Pancasila kemudian ke ideologi agama, itu adalah perlawanan bersama.
Serem nggak sih, kayak menurutku ya, omongannya Pak Prabowo 2030 Indonesia bubar tuh make sense sih, karena Indonesia sampai sekarang tuh gak masuk akal sumpah. Bagi saya ya, maksudnya melek akal sosial politik itu gila sih. Maksudnya sosial politik Indonesia sekarang itu ya wajar kalau misalnya Pak Bobo bilang bahwa Indonesia bubar 2030. Kalau misalnya hal ini tidak mereda nanti setelah pasca pilpres ya. Kalau itu udah bisa direda, bisa aja.
Maksudnya itu kayak kita bersama buat istilahnya, selama kita berbangsa dan bernegara, janganlah memakai alat yang berupa agama dalam politik, karena itu efeknya luar biasa, bikin polarisasi, bikin adanya saling kecurigaan. Ujungnya saling kecurigaan adalah persekusi, karena kita tidak kawan. Misalnya ingin apa namanya, wah si A begini, si A, si B begini, padahal kan tidak terjadi. Nah, itu yang tolonglah kepada tim sas ya, baik cek pulang ke kampret.
Iya betul.
Tolong jangan pakai isu-isu yang gak substansial selama pemilu ini, karena bikinnya itu bikin polarisasi kayak gitu loh.
Pakai isu agama boleh, tapi iya, seperlunya gitu loh.
Ya udah,
seperlunya tuh apa ya, seperlunya tuh
bisa sholat gak gitu ya?
Ya bu, ya enggak. saya juga gak setuju loh kalau misalnya ada hashtag Prabowo Jumatan di mana, atau Prabowo ditagih utang janji ngaji, itu saya benar-benar gak setuju gitu. Ya bukan berarti apa ya, seorang pemimpin negara itu harus bisa apa, harus ngaji dulu, enggak kan, maksudnya disarat-saratnya kan biar usah ngaji, bisa ngaji nih.
Iya, agama itu privat gitu.
Iya, privat, tapi saya tidak memasukkan untuk jadi sekulerisme gitu.
Nah, terakhir nih, dalam demokrasi, kita ini kekurangan yang namanya ruang publik.
Demokrasi Indonesia,
apalagi pilpres. Jadi ketika ada suatu isu dilempar kepada masyarakat, isu itu malah lebih didiskusikan di ruang privat bernama agama, di masjid, di musola, atau mungkin di gereja juga, sehingga ini itu adalah diskusi agama gitu loh. Padahal agama itu adalah hal yang bersifat dogmatis, bersifat indoktrinasi, sehingga nggak bisa dibantah. Ujungnya adalah tidak ada pertukaran ide dan gagasan, sehingga ini itu malah bikin bodoh gitu loh, karena semua hal isunya dibahas di ruang privat, bukan dibahas di ruang publik seperti itu.
Misalnya nih, PSI jadi partai besar ya, last question nih, misalnya PSI jadi partai besar, Chris Natali bisa gak jadi presiden?
Gak bisa lah. Kan minoritas.
Gak ada lagi ya gak? Agama dan perempuan. Ya. Itu maksudnya.
Ya minoritas kayak tiga ya. Perempuan, suku dan agama.
Oh iya, dia Chinese ya?
Iya. Gak bisa.
Gak bisa? Ada yang percaya bahwa Chris Natali akan jadi presiden? Maksudnya bisa gak sih apa namanya demokrasi Indonesia tuh kayak Amerika yang melahirkan Obama?
Amerika aja belum ada presiden
perempuan.
Bukan, Islam.
Oke.
Okay. Nah, baru kalau nampak tuh agak Katolik. Tapi setelah itu kan kembali ke protestan lagi ya. Mereka aja menerima John F. Kennedy yang presiden Katolik aja susah. Malah dia meninggal karena ditembak. Nah itu PR negara demokrasi sih.
Jadi apa kata demokrasi itu sangat omong kosong teman-teman. Kalau misalnya kalian tidak masih membeda-bedakan yang namanya suku, agama, ras. Semua orang punya kesempatan yang sama. Ini apa cerita terakhir saya ya. Nah kemarin saya survei nih. Saya survei ke ibu-ibu, responden saya ibu-ibu. Si ibu-ibu ini cerita, Bu, saya tanya nih, Bu, ibu suka Pak Jokowi atau tidak? Ibu kenal dengan Pak Jokowi? Lalu si ibu menjawab, iya kenal. Apakah penilaian ibu bagaimana? Apakah ibu sangat suka, cukup suka, kurang suka, atau tidak suka sama sekali? Karena pernyataan tidak tahu atau jawab tidak ditanyakan, bukan? Nah, ibu ini menjawab, saya suka dengan Pak Jokowi, tapi saya tidak suka dengan orang-orang di belakangnya. Baik, Bu, kalau Pak Prabowo bagaimana, Bu? Ibu apakah tahu orangnya? Iya tahu. Bagaimana pilihan ibu? Biasa suka. Tapi Pak Prabowo ini kadang ngomongnya mensel-mensel, kadang ini. Tapi saya lebih tidak suka dengan Pak Jokowi, dengan orang-orangnya. Loh kenapa Bu? Saya bilang gitu. Saya kan kepo ya. Maksudnya saya kan orangnya juga pengen tahu kondisi sosial masyarakat gitu. Kenapa Bu? Ya entah, karena itu saya pernah baca di sosial media. Katanya waktu eranya Pak Jokowi, syarat-syarat menjadi presiden itu diubah waktu eranya Pak Jokowi yang dulunya yang boleh nyalon itu hanya beragama Islam, sekarang diubah menjadi seluruh warga negara Indonesia.
Apa sih?
Sebentar. Nah, maksud saya gitu ya Bu ya. Saya ngikutin pola pikirnya di beliau aja. Oh, gitu ya Bu ya. Oke. Nah, berarti dalam hati saya berpikir adalah, wow, kalau misalnya nih, kalau berarti ibu ini, wow, apakah orang-orang Indonesia sekarang berpikiran bahwa yang cuman boleh nyalon seorang pemimpin itu hanya seorang mayoritas, dan sampai kapan kata mayoritas, minoritas itu selalu kita pelihara teman-teman, karena kita satu senasib, satu bangsa, sepertanggungan, satu masa depan, satu masa lalu, dan sampai kapan kita mayoritas ini dan minoritas, kata-kata mayoritas dan minoritas ini selalu masih ada gitu. Karena ya kalau misalnya kamu tidak memilih karena alasan satu agama, ya sudah, pilihlah nanti calon-calon yang satu agama dengan Anda. Kalau misalnya ada calon-calon yang mencalonkan diri tapi bukan berasal dari agama Anda, ya itu kan sudah dilindungi hak konstitusi.
Iya, jangan dihakimi dong.
Dia sudah punya hak untuk punya cita-cita untuk memajukan bangsa, daerahnya, dan negaranya. Kalau misalnya Anda tidak suka dengan itu, ya sudah, hukuman paling besar untuk dia adalah untuk tidak dipilih. Jangan hukuman paling besarnya adalah dia tidak boleh untuk mencalonkan diri. Karena ya Allah, kasihan banget gitu loh, maksudnya dia udah gak buat. Ya Allah, maksudnya, ya makanya itu saya mikir, kapan ya Indonesia akan muncul pemimpin seperti Barack Obama yang berkulit hitam, minoritas, atau tadi pertanyaan tadi, apakah mungkin seorang Chris Natali jika nanti mungkin PSI menjadi partai besar, dia bisa menjadi Bu Mega selanjutnya, walaupun Bu Mega menjadi presiden pun juga katanya kecelakaan gitu. Tapi ya udah, maksudnya apa bisa seorang muncul Barack Obama Indonesia ataupun Bu Mega jilid dua di Indonesia gitu. Itu pertanyaan buat Anda semua, halap renungkan malam ini ketika kalian mendengarkan podcast ini, karena nasib bangsa ini adalah nasib kita semua gitu teman-teman.
Satu lagi
apa,
saya mengucapkan selamat datang kepada Pak Ahok ya, sudah bebas.
Oh iya,
yeah. Jangan kapok untuk masuk politik Pak.
Welcome to Lofi Gaming.
Terima kasih.
Oke. Itu aja buat podcast episode ke-7. Berarti ini ngomongnya tentang bacotan gak jelas sih. Maksudnya tentang takut simbol agama dan mayoritas dan minoritas. Kayaknya itu bakal itu deh. Yeah. Nah, gitu aja buat podcast episode 7. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.